Suzaka, kisike kumene kuba kene mangatuko kila mombi akaza kotika kwasi nedikulubuya. Biblia ato balabo, kila mombi ozikotika kisika mamuka simbo, munamo kila mombi uonika kotika kwasi. Kepo sawebi ndekabunja nkando, neemia ne ubo linibo mibo, atelebo kazi kotika kuboko kumoti, ikwena na zaka kotika na ikwena nadunga kwevele kabunja nkando. Bombi bene de keke bebi ndika bamala bana inda kankandu na kende denge bende suwe podi pakala bepe mbinibo unkandwa matapiono. Na muu neeme ubo linde bombi bo kabye ni kutika kepo sa azapana tukoni no bombi ba batu nyane ba tukoni. Sobi zikowo bombi bende bende bekweni na muu imba bende na mali meneni bepe tibu petegi. Na bomba bende na mali meneni bepe tini kisodi mbalide bekadea. Na mubo mbeba shine neme kwengwele meneni mbebe kwene, bebu vabashika mbuko obe shimbo kombo nkoluo, banabu gabia, ba mali meneni kakumia, ditedi buba pati diandi balapomu. Kene denge yole mia okipo mbele mboyo, ungu kini, obo ni nibo mbebo, bonu na kaibebe bono monu. Anyele bo, kabo saidi, nibo mbe nabo saidi, eme na nenzi kame, na kava bikimbo na nabu buwabu mbako mamube kwene. Ne mia obo ni nibo mbeba mali, bo, ibonu nakabubebe bekweni itandanzi no zinje ana siepep pi mombe ovige kimwezi kana mako musisi na mobo mbeye bokini mbele mukenemia bobini bumbwe bomani bengi kenini na moko tika kubumani epeti ninde kwanza sunzaka so binzi kosu ana kagania amuno bombibene bakobu zisobo mbibene kotika eko kbo pote nekisika bakanisi bombakaza kotika ko kbo pipi popoti ni mekpengbele boso mini kumofuku mbuko namo kiski mekungwele mbe, bana shi dokunda babo tambani nobe kweni na nobombene mbakuba na shina mali. Sunzaka, bii kakaza kutika pale moti, kazi ni mbakutika pale moti. Namo kise ni nzikosu kamu na badoibe neni kisika kanisi. Ibombo mbe bakunda kwa watu miso mfuku mbuko kwa bana shikunda bo badoba pati.